Ni še konec, eno malo spremembo so organizatorji naredili v programu, namreč iz jutrišnjega dne je na današnji dan predstavljen še en referat, tako da kar prosim referenta, da zasede mesto, jaz pa ga bom z nekaj besedami predstavil, Pater Pepi Lebrecht, frančiškan iz naše province, province, ki gosti ta simpozij. Doma je pri Sveti Trojici v Slovenskih Goricah, po diplomi je bil nekaj časa kaplan na Viču, potem pa vrsto let v misijonih v Afriki, v Beninu in Togu, kar 14 let, po vrnitvi v domovino pa je bil magister bogoslovcev, sedaj pa je na Sveti Gori magister novincev in sicer dveh, ki jih je, kot so mi povedali, tudi pripeljal danes sabo. Njegov referat ima naslov Drobec o misijonskem delu in misionarjih iz province Svetega križa, tako da kar prosim.
Hvala. Hvala za predstavitev. Sorazno ne bo take strokovnosti, kot smo imeli priložnost srečati. Bo pa en drug vidik, kot je vsaka knjižnica neko svoje bogatstvo, a ne? Tako bo tudi to. Človek je po svoji naravi dober, ustvarjen za ljubezen in gre navzven nasproti človeku. Takšna je tudi cerkev od Kristusa prvega očetovega misionarja naprej in takšna je hotela vedno biti tudi slovenska provinca Svetega križa, zato je ves čas ohranjala, vzdrževala misijonsko zavest in je pošiljala svoje brate v različne misijone k različnim narodom ad gentes. Iz ohranjenih zapisov je vidno, da so bratje bili goreči, zavzeti, požrtvovalni misionarji in da so pri tem poslanstvu lahko računali izredno in močno molitveno in materialno podporo bratov iz svoje province, ki so zato živahno in organizirano naduševali vernike. Slednji so imeli radodarno srce in roke za potrebe misionarjev in njihovih misijonov. Vsak pogled je omejen in odstira le tisto, kar je v njegovem vidnem obsegu in tisto, kamor se hoče usmeriti. Tako bo tudi s tem našim kratkim zgodovinskim pogledom na misijonsko delo v slovenski frančiškanski provinci. Predno usmerimo strnen pogled na dejavnosti frančiškanske misijonske družbe na začetku 20. stoletja, začrtajmo v grobih obrisih skico misionarjev in njihovega dela ob koncu 18. do srede 20. stoletja v naši provinci. Torej kratek, novejši zgodovinski pogled. Imamo podatek, da je kot misionar deloval v Jemnu pater Krištof Črne, ki je tam umrl 4. oktobra 1793. Sredi 19. stoletja je bil v centralni Afriki brat Guido Pelikon. Prvi frančiškan iz province Svetega križa, ki je deloval v Združenih državah Amerike, je bil pater Ivan Levec, ki se je na misijonsko pot podal leta 1839. Kmalo mu je sledil pater Otto Skola, ki je kot sodelavec škofa Friderika Ireneja Baraga misionarju med Indijanci. Vrnil se je v domovino, kjer je 24. aprila 1879 umrl v samostanu na Trsatu. Kmalo je šel na pot še pater Leon Osredkar, ki je bil v domovini gimnazijski profesor, v Združenih državah Amerike pa misionar. Umrl je 4. maja 1882 v Odenburgu, star 71 let. V prvi polovici 20. stoletja pa je več patrov uspešno delovalo na Kitajskem. Znan je bil pater Engelhard Aubel, ki je 18 let z gorečnostjo opravljal različna misijonska službe in komaj 41 let star leta 1928 umrl v Šanghaju. V njem je zapisano, da je bil čista duša, polna božjega in serafskega duha. Kratko je živel, a spolnil je mnogo let, so zapisali o njem. Pater Peter Krstnik Turk je deloval v vikariatu Hankov in tam umrl 16. decembra 1944 v starosti 70 let. Svoje misijonsko delo je pogosto opisoval v pismih, ki so bila objavljena v naši reviji Cvetje. Provinca se je odzivala tudi na prošnje kustodije Svete dežele in tja pošiljala svoje brate, brate Gidi Kovačič, je bil recimo za kristan v samostanu Božjega groba. Brat Tomaš Perovšek je bil krojač. Pater Adolf Čadaš je znan po svojih potopisih, pater Eugen Stanet in pater Kerubin Begel pa sta bila v Egiptu. Na misijonsko pot na Kitajsko pa se je odpravil tudi pater Marjan Valenčak, ki ga mi, brate, seveda dobro in spoštljivo poznamo. Slovo naj bi bilo v nedeljo 7. julija 1940. leta. Misijonski križ naj bi mu izročil škof Rožman, a zaradi vojne ni mogel iti na pot, saj so bili vsi prevozi z ladjami za civiliste ukinjeni. Po drugi svetovni vojni je 20 leti na misijonskem področju trajalo zatišje. V poznih 60-ih in zgodnih 70-ih letih pa so šli v misijon v Togo, Centralno Afriško republiko in poznejše še v Benin v Zahodni Afriki. In sicer pater Hugo Delčnak na praznik svete Terezije Deteta Jezusa 1. oktobra 1969 je odplul z ladjo Mermoz iz Toulona v Franciji proti Zahodni Afriki s pristanki v Maroku, v Senegalu, Sonokoščini obali, Nigeriji, Beninu, kjer se na praznik svete Terezije Velike, torej po 15 dneh, izkrcal. Junija leta 1985 je iz toga odšel v Centralno Afriško republiko v škofijo Bangassou v severovzhodnem delu države, kjer je ostal 5 let. In leta 1990 odšel v Pariz zaradi zdravljenja in po 3 mesecih v Slovenijo na čakanje bodočega misijona. Junija leta 1991, ko so vojaki Jugoslovanske ljudske armade obstreljevali Mariborsko kočo na Pohorju, je pater Hugo Delčnak odšel v Venezuelo. Iz Venezuele je leta 2004 odšel v francosko Gvajano, kjer se mu je pozneje pridružil še naš pater Milan Kadunc iz Grosuplja. Drugi misionar, ki je bil v Togu, je pater Eugen Ketiš, ki je šel tja 15. januarja 1972, sprejel ga je pater Hugo in frančiškanski škof Monsignor Henrion. V Slovenijo se je vrnil leta 1989. Potem je šel še pater Milan Kadunc, tudi v Togo v 70-ih letih in se vrnil v Slovenijo leta 2006. In kasneje še pater Pepi Lebrecht in sicer v Severni Benin k Milanu Kaduncu. Leta 1995 med pleme Otamari, leta 1998 je šel na sever Toga med Čokuse in muslimane. Najprej torej v mesto Mango, čez 6 mesecev pa skupaj s patrom Milanom v nadobo k Otamarijem, vedno sever Toga. Leta 2004 se je vrnil med ljudstvo Otamari na sever Benina ter med njimi ostal v mesto na Tetangu do leta 2009. Pater Hugo Delčnak, ki bo prihodnje leto zlatomašnik, in pater Milan Kadunc sta še vedno misionare v francoski Gvajani. Hvala. Tako je bila ena kratka zgodovina, ki je seveda veliko bolj pestra, še pa bogata. Druga točka tega pogleda, recimo zgodovinskega, bo pa o dejavnosti frančiškanske misijonske družbe na začetku 20. stoletja. Pa zagotavljam, da je zanimivo. Iz poročila predsednika frančiškanske misijonske družbe leta 1917 patra Placida Fabianija, takratnega provincialnega ministra, je razvidno, da je zaradi prve svetovne vojne bila vez med misionarje na Kitajskem in Sloveniji skoraj povsem onemogočena. Torej smo v stoletnici prve vojne, a ne? Čeprav je pater Placid s pisanjem v Cvetju, naši reviji, vernike močno motiviral za pomoč misionarjem v konkretnih materialnih potrebah. Proseče je v imenu vseh dobromislečih in pametnih klicev. Bog, daj konec neumne morije in te vojne. Tako je pisal. Ne? Misionarje na Kitajskem so potrebovali pomoč za preživljanje sirot v njihovih zavodih, za vzdrževanje šol, učiteljev in bolnic po njihovih misijonih. Zato je pater Placid vernike močno spodbujal, da navkljub teži in vihri vojne pomagajo misionarjem v teh potrebah. Iz dostopnih zapisov se vidi, da so verniki bili radodarni. Zanimivo je, da je frančiškanska misijonska družba delovala po vseh takratnih samostanih in da je ponekod imelo veliko število članov. Za ponazoritev navajamo naslednje podatke. Leta 1917 je bilo v Ljubljani v FMD-ju, ki ga vodil pater Salvator Zobec, 2157 članov, ki so mesečno ali enkrat letno darovali za misijone. Od tega je bilo 839 dosmrtnih članov in pospeševalcev, ki so patrom pomagali pri zbiranju in vodenju članov v posameznih župnijah. Celice frančiškanske misijonske družbe so obstajale še v naslednjih samostanih v Novem mestu, kjer jo je vodil pater Pavel Potočnik in je bilo 938 članov. V Nazarjah vodil pater Kerubin Tušek, 547 članov. V Brežicah vodil pater Berard Jamar, 1701 član. V Mariboru vodil pater Filip Perc, ni podatko o številu članov. Pri Sveti Trojici Slovenskih Goricah vodil pater Joachim Košenina. Na Brezjah je vodil pater Mariofil Holeček, na Viču vodil pater Augustin Čampa in v Novi Štifti je vodil to društvo pater Vladimir Bobek. Voditelji FMD-ja, pospeševalci in člani darovalci so živeli medsebojno povezanost in pripadnost. Darovanje pa je vedno spremljalo tudi duhovno molitveno življenje. Bratje in sestre Frančiškovega tretjega reda so bili med člani pomembnejši del po številu in po gorečnosti. Predsednik FMD-ja je javno zapisoval letna poročila o delu in darovih, posamezni člani pa so za svoje darove dobivali ustrezna potrdila in druge listine. Pater Placet je v letnem zapisu vernike spodbujal: Bog, ki nobenega dobrega dela ne pusti nepoplačenega, vam bo povrnil stoterno, mir in srečno. Tako, a ni to bolj lepo, ne? Torej, leto 1917, se pravi, je prva vojna še trajala, je to bilo zapisano. No, zdaj pa še en zgodovinski skok na daljno Kitajsko, ki je v današnjem času, kako vidimo, vedno bolj aktualna in ki tudi v verskem oziru dobiva, upajmo, tako se zdi, vedno več svobode. To je, recimo, en pogled na misijona na Kitajskem začetku 20. stoletja, s tem, da se bomo ustavili pri enem misionarju, to je patru Petru Krstniku ali baptistu Turku. Iz zapisov v slovenskem provincialnem frančiškanskem arhivu je razvidno, da so bili v 19. in 20. stoletju misijoni na Kitajskem zelo živahni. Ljudje so bili za krščanstvo na Kitajskem odprti in so se mnogi spreobračali. Vsaj v nekaterih pokrajinah. Frančiškani so na to odgovorili s pošiljanjem svojih misionarjev. Čeprav je bila krščanska vera po cesarski postavi na Kitajskem vsakemu dovoljena, so nekateri pogani misionarjem in prvim kristjanom, oziroma takratnim kristjanom, precej nagajali. Nekateri so pretepli, včasih koga tudi ubili. Leta 1901 je bil v Ljubljani kitajski frančiskanski škof Vincenzi Cariasare, po rodu iz Benetk, in je iskal iz frančiškanske misionarje, ki bi se mu pridružili v njegovi škofiji. Naletel je na veliko navdušenje mladega patra, Petra Krstnika Turka, ki je bil rojen leta 1874 v Toplicah na Dolenjskem. V duhovniku je bil posvečen leta 1899, ki se mu je po zimi leta 1901 skupaj s bratom laikom Urbanom Želetom pridružil še ostalim frančiškanov v Ženevi in so na praznik brezmadežne 8. decembra skupaj odpluli z ladjo proti Kitajski. Pater Peter Krstnik je za misionarju v frančiškanski škofiji vzhodni Hupe, se imenoval tisti kraj. Po 4 mesecih učenja kitajščine se je po reki odpeljal na svoj misijon v Pace. Po 3 letih je šel na samostojno oskrbovanje misijone v krajih Kuanči in Čišvej. Čez 3 leta je postal dekan in odgovoren za delo še drugih misionarjev v dekaniji. 2 misionarje je pobrala kolera, eden je umrl na ponesrečeni operaciji in to je od patra Petra Krstnika zahtevalo, da je prevzel še njuna misijona. Junija leta 1910 so ga oprostili nekaterih misijonov in se je od takrat naprej lahko posvetil le svojemu misijonu v kraju Čišvej, kjer se je posvetil gradni misijonske postojanke v Šipahu. Ko se je misijonsko delo ustalilo, je poleg skrbi za župnije in 3 ljudske šole prevzel še poučevanje latinščine in aritmetike v malem semenišču. Torej vidimo zelo razvejana misijonska dejavnost. Iz poročila takratnega misionarjevega dela, veliko je pisal, razberemo. Moj misijonski delokrog je v 2 okrajih, v katerih je 600.000 prebivalcev. To vsekako ni mala Slovenija, Kitajska, ne? Od tega je krščenih 1100 in okrog 1000 katehumenov. Vsi so raztreseni po tej prostrani pokrajini. Čez 3 leta je bila njegova dekanija zaradi obširnosti ozemlja in velikega števila kristjanov zopet razdeljena v 3 dele. On je prevzel del, v katerem je imel čez 4000 kristjanov in nekaj 1000 katehumenov, odraslih, ki se pripravljajo na krst. Po enem letu je kupil zemljo in zgradil 2 novi misijonski postojanki s šolama ter nov dispanser z lekarno, kjer je sodelavci oskrboval revne bolnike s zdravili. Iz pisma patra Petra Krstnika Patru Engelhardu, tedanjemu provincialu, leta 1924 razberemo. Predragi pater Engelhard, piše. Prijel sem prelepi list Ave Maria, to je glasilo slovenskih frančiškanov v ZDA, če kdo ne ve, ne? In ga prebiram z velikim veseljem. Bog blagoslovi živahno delovanje naših pridnih patrov v Ameriki. Upajmo in molimo, da bodo oni vzgojili vrle slovenske misionarje ne samo za Ameriko, ampak tudi za našo Kitajsko. Sporočamo vam novico, da bo danes ali te bližnje dni v gorah na Tliokunho najbrže vojska. Prejšnjo nedeljo so se namreč tu v bližini Caokiaho nenadoma prikradli vojaki, bilo jih okrog 60. Blizu trga so napadli dve bogati družini ter grdo ropali in seboj odvedli 4 osebe. Neravno v trebuh so ranili enega tukajšnjega vojaka, katerega sem za silo obvezanega dol prenesti v našo bolnišnico. Ni brez upanja, da še lahko ozdravi. Tu so bili ob onem dogodku silno prestrašeni, da pridejo in ti briganti ali razbojniki v trg in tam naredijo opustošenje. Mnogo jih je zbežalo z trga, nekaj jih je pribežalo v našo postajo, a ravno sem jim zatrjeval, da tukaj niso na varnem. Pa hvala Bogu, razbojniki niso prišli. Bog ve, kaj se bo še dogodilo po teh krajih. Bog daj, da se vse te naše kitajske misijone zopet povrne dolgo pogrešani mir in red. Torej, 1920. leta tam. Je to bilo. Hvala vam za velikonočna goščila, tudi jaz vam in vašim prečastitim profesorjem in pobožnim učencem želim, da te lepe praznike kar najveselje in srečni obhajate. Združeni v molitvi ostajam z vami s prisrčnimi pozdravi. Tako, to je življenje, to se mi zdi lepo slišati. Vidimo malo v konkretnosti, kaj so živeli. Ta kratek in neizčrpen prikaz enega od pomembnejših slovenskih frančiškanskih misionarov na Kitajskem na začetku 20. stoletja nam je dal začutiti takratno misijonsko življenje in delo. In za zaključek, brez Afrike ne gre, to vedno bolj spoznavamo ali boste spoznali, sem se odločil, da bom o Afriki govoril samo skozi 3 zgodbe, ker življenja je zgodba, majhna ali velika. Kot smo v družini brali. Vsak dopiše neko zgodbo. Majhno povezavi z veliko. 500 let naše provincije je velika zgodba, v kateri je zapisanih veliko majhnih. In mi danes majhno pišemo in tukaj danes eno izmed velikih zgodb podoživljamo in ustvarjamo. Prva zgodba je iz leta 2002. Dogaja se na severu Toga v mestu Župni Nadoba, ki je majhen kraj, a Bogu ne pozabljam. Tam živi en misionar Pater Pepi in tako piše. V osnovni in srednji šoli začenjamo s poukom o verstvih, v župniji pa s župnijskim verukom v francoščini in domačem jeziku Tamberma. Hvala Bogu, imamo letos dovolj katehistov, tako da bomo lahko verski pouk dobro organizirali. Dopodne sem bil tudi v vasi, kjer začenjamo ustanavljati novo krščansko skupnost. Veliko jih je bilo, so zelo veseli, odprti Božji besedi, a bomo videli, kaj se bo iz tega izcenilo. Ker nimajo pitne vode, bomo z denarjem, ki se je nabral med dopustom v Sloveniji, med slovenskimi verniki, v sušni dobi začeli kopati vodnjak. Po veruku so me povabili na kosilo, krožnikov in žlic tokrat nismo imeli. Dobre polente z omako in mesom smo se lotili kar z roko. Ponovno sem odkril, da je z golimi prsti zelo težko jesti vročo polento. Hladno še kar gre. A vse je mogoče tistemu, ki mora in ki hoče. Lep pozdrav, veliko veselja, notranje sreče in odkrivanja Božjega poslanstva v življenju. Najlepše pozdrave. Prva zgodba. Druga zgodba. Vsa presenečenja niso prijazna. Zgodilo se je tudi leta 2002. Letošnji oktober je postregel z več dežja kot običajno, kot letos v Sloveniji. Vidite? Torej to vesoljni, oziroma planetarni pojav. Vode v sušni dobi ugaslih hudournikov se zato krepko narasle. Vode so narasle. Ljudje, ki živijo v vaseh, o potokih, so bili prisiljeni za pot v svet dobiti pirog, to je tak čon, ne, izdobljen iz enega deblja, ali pa so van morali preprosto odplavati v svet, ker ni bilo druga možnosti, tako je voda narasla v potokih. Ko sva prejšnji teden s katehistom šla v eno od takih vasi, sva imela srečo, da se je voda znižala in sva lahko reko ali vodo prekoračila. Voda nam je segala le do grla. Vse osebne stvari pa sva lahko v zrak iztegnenih rokah prenesla na suho. Torej, imela sva srečo. Preden sva se podala v vodo, mi je prijazni katehist spodbudno in poučno povedal, da so imeli pred nekaj tedni v tej reki neprijeten dogodek. Nekaj mladeničev se je kopalo. V brzini strela in nemoči presenečanja pa so nekemu 15-letnemu fantu, nekoliko oddaljenemu od ostalih, v trenu očesa zmanjkale vse okončine in življenje samo. Njegovo truplo je zaplavalo kot deblo, omadeževano z lastno krvjo. Bližnjim prijateljem pa je ostal cmok v grlu in hladna ugotovitev. Bil je krokodil. Vsako srečanje z njim je enkratno in dokončno. Zato so fantje žalostni in zanedralinsko močjo odkurili v vas, kjer so zadihani razbobnali žalostno novico. Sreča je sicer v srečanju, a gotovo ne vsakem. En pouk za življenje. In še tretja zgodba, ki ima naslov. Namenu sem izbral to zgodbo, da malo odkrijemo, kako smo ljudje povsod na vseh kontinentih v nekaterih stvarih isti. Naslov te zgodbe je Nikoli ni prav. No in če ste kdaj to v Sloveniji slišali, recimo, ne? Lanski oktober so mnogi kmetje globoko vzdihovali zaradi premajhne količine dežja. Nekateri so svoje vzdihe usmerjali naravnost k gospodarju, to je k Bogu, in so ga prosili naj se deževno usmili svojih revnih kmetov in njihovih pridelkov, zlasti sirka, iz katerega pridelujemo pijačo čokotubre, z katere ne gre, in pa polento, s katero se človek hrani. A ni bilo mokrega odgovora, bila je suša, razen kakšne solze, ki se je utrnila na kmetovem očesu, ko je v pičlem pridelku sirka zaslutil skromno količino priljubljenega čokotuja, te lokalne pijače. Prosim? Ja, alkoholne, ja. Kot pivo, recimo, ne? Tako nekje 6-12% je. Letos pa je isti gospodar narave ulil na svoje prebivalce in njegove pridelke za 5-krat več dežja kot v istem obdobju lani. Leta 2002 smo imeli 162 mm dežja, prejšnje leto pa samo 33 mm. Vendar pa to ne pomeni, da so kmetje sedaj z gospodarjem zadovoljni, gospodarjem z veliko začetnico. Z obilico padavin je sicer pomagal prirasti sirka, kar je mnogo razveselilo, krepko pa je zagodil vsem pridelovalcem fižola, ki svojega pridelka ne uspel hitro pospraviti s pol in jim zato začenja nevarno plesnivit. Za vse nikoli ni prav, pa se tudi biti ne more. Ljudje in naše potrebe so tako različne, po vrhu pa smo še samo všečni. Različne pa so v svojih potrebah in lastnostih tudi kulture, ki nas hranijo. Povedano pa nas odpira za globlji uvid. Zdi se, da je v stalnem pomanjkanju česarkoli ali kogarkoli znamenje resnične potrebe po raju, ki smo ga s grehom izgubili in za katerim globoko v sebi tako upajoče hrepenimo. No, tri zgodbe iz Afrike in se res sklep tega kratkega nagovora, recimo. Misijonsko poslanstvo je velik dar in obogatitev za naš red, frančiškanski, pa tudi za cerkev. Za tisto cerkev, ki pošilja in za tisto, ki misionarja sprejema. In tega so se naši predniki, brati frančiškani, v slovenski provinci vedno dobro zavedali. Zato so misijonskemu delu zavesti in podpori dali ustrezno izbrano in poudarjeno mesto in vlogo. Danes je naš čas in naša priložnost, da slovenski bratje frančiškani s 500-letnim ozadjem in novim nadušenjem, skupaj z brati in sestrami tretjega reda, v molitveni navezi s sestrami klarisami in katoliškimi laiki, misionarjimo na slovenskem in po svetu. Po svetem duhu, ki nam je bil dan pri svetem krstu, smo usposobljeni, da iz Božje moči in ljubezni neutrudno prinašamo veselo novico inter gentes in ad gentes, med ljudi in k ljudem. Tako bo izgubljeni raj v mnogih odprtih in ljubečih srcih na novo odkrit in rodovitno cvetoč, življenje pa bo takšno, kot mora biti. Lepo, veselo, dobro in v ljubezni cvetoče. Ponesimo torej Kristusa svetu in Kristusu svet. Hvala za pozornost.
Hvala lepa, Patru Pepiju, za tale res simpatičen prispevek. Tudi dolžina aplauza mislim, da kaže na zadovoljstvo.